continuando con esa tarefa que fomos facendo de denuncia e de sensibilización, acollemos hoxe ou recibimos a Paco Garrido e a Mónica López que nos den conta de como está a situación en Europa e, sobre todo, no Estado español para ver que pasos podemos continuar dando tanto nas cidades acollidas como no Estado, pois eso, para facilitar que se garanticen os dereitos das persoas refuxiadas e migrantes en Europa e tamén a súa viaxe nas fronteiras europeas.